e së ndëruar mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vijues juftoj të ndiqni. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić mbajnë sot në Bruxelles takimin e radhës. Në kufi me Serbin plagosën 4 shqiptarë të Kosovës. Kipri thot se kontrabanda me fatura të falsifikuara i shkakton dëme të mëdha buxhetit të Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nisin sot bisedimet për tregtin e lirë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjithsesi në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Bruxelles mbahet takimi i radhës ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Palët pritet të diskutojnë për zbatimin e marrëveshjes së normalizimit të marrëdhënieve midis dy vendeve, e cila është arritur më 19 prill. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila është ndërmjetësuese e procesit, ka shfaqur shpresën se kryeministrat do të bëjnë hapa para në dialog dhe në zbatimin e marrëveshjes. Këtë javë Ashton do të vizitojë Beogradin dhe Prishtinën. Së paku 4 shqiptarë janë plagosur të dielën mbrëma në fshatin Mirovc të Pudujevës, në brezin kufitar në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sipas mediave në Beograd, atje ka pasur shkëmbim zjarri me përfaqësuesit e gjendarmerisë serbe, derisa shqiptarët kanë qenë duke prerë drunj ilegalisht. Mediat në Prishtinë thonë se policia e Kosovës e ka konfirmuar rastin dhe ka ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara hapin sot negociatat për krijimin e zonës më të madhe në botë të tregtisë së lirë. Bisedimet në Washington ndodhin në kohën e ca fërkimeve midis aleatëve në lidhje me akuzat për spionazh. Ish-kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden ka zbuluar se Shtetet e Bashkuara kanë përgjuar zyra diplomatike të BE-s dhe rjete kompjuterike. Ndryshe, negociatat kanë për qëllim të heqin pengesat për tregtin dhe investimet midis së dy fuqive, si do të sillin marrëveshje deri në fund të vitit 2014. Tregtia e mallrave midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në vitin 2012 ka arritur vlerën e 500 miliard eurove. Ka rritur në 5 numri të vdekurve nga shpërthimi i trenit në Kanada. Në aksidentin së shtunës, treni me më shumë se 70 vagon me naftë të papërpunuar ka dalë nga shinat duke shkaktuar një sëri shpërthimesh të cilat kanë shkatruar qendrën e qytetit Lac Magnetic. Shkaqet e incidentit nuk janë ende të qarta. Gruaja e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry është shtruar në spital në gjendje kritike për jetën. Departamenti i shtetit ka bërë të ditur se Teresa Hines Kerry, 74 vjeçe, është transferuar në një spital të Bostonit të dielën. Mësohet se John Kerry ndodhet me të. Detaje për natyrën e sëmundjes së Hines Kerry nuk janë bërë publike. Gjendja e saj është përshkruar si kritike, por se mjekët kanë arritur ta stabilizojnë. Hines Kerry është martuar me John Kerry në vitin 1995 dhe është e njohur për punën e saj filantropike. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në minutat vjues, ju sjellim pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Çfarë shkruajnë gazetat për miratimin e ligjit për amnistin?
Duke vënë para se liderëve kosovar do të duhet të disiplinojnë deputetët e tyre nëse duan të miratojnë këtë javë projekt ligjin e kontestuar për amnistin, e përditshme e Kosovës sot Valona thekson se ndërkohë në Prishtinë presionet po vijnë duke ushtuar jo vetëm nga lëvizja vetëvendosje dhe disa deputet koalicionit, por edhe nga shoqëria civile. Gazeta vlerëson se nëse ligji për amnistin do të disenjohej vetëm për aktivitetet e palidhshme të serbëve në pjesën veriore, do të kishte më pak reagime, por siç ka dhënë re Kosova sot, trafikimi disa pikave të dyshimta që ndërlidhen me vepra kriminale që implikojnë politikanë, zyrtarë dhe ish funksionarë, ka shkaktuar reagime të ashpra. Në këtë situatë, zemrimi e paqartësie, siç ka dhënë re gazeta, ende nuk po shihen qëndrimet e Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst, gazeta sekson se zyra e baroneshës Katrin Ashton duhet të tregojë nëse projekt ligji për amnistinë siç e ka hartuar qeveria është ai për cilin janë marrë vesh palët në Bruksel, apo janë bërë trashtesa të panevojshme. Në këtë kuptim, gazeta sekson se nëse Bashkimi Evropian vazhdimisht këmbgul se kosovarët duhet të luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar, duket e pabesueshme që Brukseli të jetë në krah të një projekt ligji të tillë skandaloz. Valona.
Shëndërimi i FSK-s në ushtri Zenel shpeshherë është diskutuar nga qarqe të ndryshme. A ka diçka në këtë temë?
Në këtë çështje Valona veçojmë pjesë nga intervista e përditshme skuaditore me kreun e Aleancës Veri Atlantike Anders Fogh Rasmussen. Siç ka vënë para gazetës, Rasmussen ka shprehur habin me pyetjet lidhur me deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës se FSK-ja do të bëhet së shpejti ushtri e Kosovës. A i ka seksuar se nuk ka dëgjuar deklaratat të tila të cilat japin e indikacione se forcë e sigurisë e Kosovës do të shëndrohej në ushtri. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Rasmussen, ka thënë se pret që kjo forcë e sigurisë të vazhdoj të punoj si pas mandatit të saj të tashëm të mbroj populatën civile të marë pjesë në ndërhyrje në raset e katastrofave në që aspekt të FSK-ja ka ndërtuar kapacitetet vërteta dhe ka rritur progres. Sekson posierash për të përditshmen koaditore, kreu i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen. Valona?
Zenel, çfarë mund veçoni tjetër nga shtypi sot?
Nga përditshme e zëri veçojnë pjesë nga shkrimi që ka për temë migrimin ilegal të kosovarve, të cilët, si shtekson gazeta, gjdo natë udhtojnë në përmjet Beogradit. Gazeta sekson se mesatarisht nga 200 veta nisen gjdo natë vetëm prej stacionit të autobusve në Prishtinë për në Beograd. Zëri sekson se shumica e pasagjerve janë të rinjë dhe gramë fëmijë. Gazeta ka mësuar nga udhëtarët dhe shoferët e autobusëve se pasagjerët udhtojnë nga Prishtina deri në Beograd dhe më pas vazhdojnë deri në Subotice në kufi me Hungarinë ku pastaj kalojnë ilegalisht kufirin Serbi-Hungari. Gazeta jo zyrtarisht ka mësuar se mbi 4000 kosovarë janë paraqitur vetëm gjatë 2 muajve të fundit në qendrat e azilit në Hungari, në Francë dhe në vende të tjera. Por, si shtekson zëri, ka dhe shumë të tjerë që po qëndrojnë ilegalisht e familjarët e tyre në vendet të ndryshme të Evropës.
Falenderojmë kolegun tonë Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit të sotëm kosovar. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kontrabanda duke paraqitur sasi të rrejshme të mallit në Dogana i ka shkaktuar buxhetit të Kosovës dëmë të mëdha, thonë përfaqësues të Institutit Kipret. Sipas syre, tregtarët bëjnë falsifikim të faturave të mallit dhe i paraqisin ato me vlerë më të ulët. Doganat e Kosovës thonë se kanë pezulluar nga puna disa zyrtar që kanë marrë pjesë në keqpërdorime të tilla. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Kontrabanda me mallra, duke paraqitur sasi të rrejshme në Dogana, është ngritur si një problematik shqetësuese në një ulumtim të bërë nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave. Përfaqësues të Kipret, të cilët janë marrë me këtë ulumtim, kanë theksuar se keqpërdorimet më të mëdha po bën në falsifikimin e faturave, duke prezantuar faturë më të ulët se sa vlera reale e produkteve të importuara. Shpend Kursani nga Kipret ka theksuar se ulumtimi i bërë për periudhën 5 vjeçare tregon se kontrabanda, duke paraqitur sasi të rrejshme në Dogana, i ka shkaktuar buxhetit të Kosovës dëme të mëdha.
Gjatë periudhës 5 vjeçare prej shpallës pavarësisë, prej vitit 2008 deri vitin 2012, janë rreth 286 milion euro produkte që janë futur në Kosovë, ndërsa vlera atyre nuk është paraqitur. Pra, për këto 5 vite, Kosova nuk ka arritur vjel tatime pa TVSH aks dhe gjitha këto tatime tjera të 286 milion euro. Në që se e shlojmë këto dhe rrëth 35 milion euro në vetë kahveriju që i në kontraband, atër e del që gati rrëth gjys miliard euro nuk kemi vjetë tatime nga Dogana.
Në ullumtimin e Kipret është teksuar se kjo mënyre kontrabandës mundësohet nga korupcioni, të cilin disa tregtarë së bashku me organet doganore përfshihen. I kontaktuan nga Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, bënd të ditur se janë në dieni për këto veprime të doganierëve, gjë që si shtekson ai për këto veprime janë suspenduar nga puna disa zyrtar doganor.
Po, kena pa zyrtar që janë suspendu, përshka që janë zonë gjatë të verbale të ndryshme të korrupsionit apo marrëveshje të ndryshme me tregtarët.
Mallrat e tekstilit ton përfaqësues të Kiprit kontrabandohen duke shfrytëzuar mungesën e standardizimit të mënyrës së eksportit të këtij malli nga vendi i origjinës dhe mënyrës së importit në Kosovë. Kështu ndodh shpesh ku nga vendi i origjinës mallrat e tekstilit eksportohen duke llogaritur për copë, ndërsa në Kosovë i njëjti mall importohet për kilogram, gjë që rezulton këto mallra të kenë vlerë më të ulët të importit në Kosovë dhe rrjedhimisht pagesë më të vogël të taksës doganore. Për të parandaluar këtë formë të kontrabandës, bën të ditur Stavilevsi, dogana e Kosovës ka arritur të nënshkruaj marrëveshje me disa vende me të cilat i barazojnë vlerat.
Kjo është zvogëlu dukshëm prej marrëveshjeve që janë lidhë, marrëveshje ndërkombëtare që janë lidhë me vendet e të si Turqia, Maqedonia, Shqipëria, vendet e tjera, me të cilat na i barazojnë vlerat. Faktikisht, momentin që flasim, dogana e Kosovës e din se çka eksporton Turqia për Kosovë. Faktikisht, i dim edhe vlerat, kështu që ajo forma e nënxhësimit të mallrave, fenomenin nënxhësimit të mallrave, është zvogëlu dukshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistët në Tiranë parashojnë garë të fortë për postin udhëheqësit të Partisë Demokratike të Shqipërisë pas dorëheqjes së Sali Berishës. Kandidat për këtë post janë Sokolol Dashi dhe Lulzim Basha. Menada Zaimin ai sjell opinionet e analistëve.
Analistët besojnë se gara për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike do të jetë fortë dhe reale, gjë që imponohet edhe nga vetë kandidatët. Pas dorëheqjes së Sali Berishës, Lulzim Basha dhe Sokolol Dashi janë në garë për të marrë drejtimin e Selisë Blu. Analisti Artan Hoxha thot se cilësit e kandidatëve bëjnë të pamundur parashikimin e rezultatit.
Dy kandidatët nuk është të dallohen kaq shumë që njëri të jetë shumë i mirë dhe tjetër të jetë shumë i dobët që të mund të themi se cili do të kishte shanse të fitonte. Ato janë mjaft konkurues me tyre. Është vërtet se Kolon Dashi, si thua, ka ardhur me parole të shkurtra në Partinë Demokratike që djal 17 vjeçar. Dhe ka bërë një karrierë të gjatë dhe të suksesshme në atë parti. Po nga ana tjetër edhe Lulzim Basha, që nga viti 2005 erdhi dhe bëri një karrierë të shkëlqyer në Partinë Demokratike dhe edhe ai ka dhënë prova për atë parti.
Analisti Robert Rakiplari shquan disa elementë që mund të japin njërit kandidat për parësi mbi tjetrin. Basha shquan për popularitet, ndërsa Uldashi për lidhjen e fortë me strukturat e partisë. Për Rakiplarin, më favorit në garë duket Lulzim Basha.
Nuk mund të mohohet se zoti Basha është konsideruar gjithmonë si pasues si Zoti Berisha, vetëm nuk vije koha domethënë se kur do të ndodhte kjo, pra është më shpejt se sa ishte parashikuar për të, por unë besoj që Zoti Basha ka edhe tre përparësi të tjera sipas meje që janë shumë të rëndësishme. E para, Zoti Basha ka fituar një garë direkt me Zotin Rama për Bashkinë e Tiranës dhe ka marrë 185.000 vota, kjo është shumë e rëndësishme. Zoti Oldashi ka humbur një garë të tillë me Zotin Rama në 2007. Përparësia e dytë e Zotit Basha është që ka më shumë potencial dhe më tepër mundësi për të bashkuar djathtën, sepse kur themi të bashkuar djathtën, flasim për afrimin me FRD-n. Zoti Basha gjithashtu mund të krijojë efektin e diversionit në koalicionin e majt, në koalicionin e majorancës, për shkak të marrëdhënieve të tij personale me Zotin Meta, çka nuk mund ta bëjë Zoti Oldashi, i cili domethënë shpalli sulmin e lëshërisë i kalë betejen në garën e tij për kreun e FRD-s.
Në funksion të një gare transparente, kreu i dorëhequr Sali Berisha ka deklaruar se nuk do të përfshihet në proces duke shmangur favorizimin e kandidatëve. Por pavarësisht rivalitetit që do të shfaqin në garë dy kandidatët, në përfundim të procesit analisti Hoxha i shata bashkëpunëtor të sigurt.
Partia Demokratike po kalon nga modeli i një partie me një lider historik në modelin e një partie me një kryetar 4 vjeçar, gjithmonë në testim në çdo palë zgjedhje që do vinë. Ky është një ndryshim i vetvetishëm i modelit dhe atëherë dhe emocionet e kësaj gare nuk ka pse të jenë kaq traumatike, sikur do ndahet historia. Do zgjidhet një kryetar.
Votimi për kryetarin e ri të Partisë Demokratike do të zhvillohet në 22 korrik. Për herë të parë, kjo forcë politike do të zbatojë parimin një antar një vot, duke i dhënë shansin 100.000 antarëve të saj të thonë fjalën e tyre se kush do të jetë pasuesi i Sali Berishës. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në këtë edicion po sira shëndoqët. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić mbajnë sot në Bruksel takimin e radhës. Në kufi me Serbin plagosën 4 shqiptarë të Kosovës. Kipri thot se kontrabanda me fatura të falsifikuara i shkakton dëme të mëdha buxhetit të Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nisin sot bisedimet për tregtim e lirë. dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një fillimjavë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.